my face. Straight up to my face. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Alhamisi, tarehe 22 Julai mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, Dodoma FM Tanzania, Radio Jambo Isiro, Life HD Radio Kolwezi, Radio Rakove Kiwanja DRC, Lulu FM Malindi, Sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, familia ya mshauri wa masuala ya usalama nchini Kenya, Mwenda Mbijiwe, ambaye ametoweka kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, inasema inajiandaa kuelekea mahakamani iwapo vyombo vya dola havitaeleza aliko afisa huyo wa zamani katika jeshi la Kenya.
Na sasa tunataka kutangazia County Commissioner, sisi sasa tumetoka kwa boma ya mama Mwenda na tunaanza sasa kuelekea huko kwako, na utatuona tunapea serikali siku 10. Ikipita sisi tutakuwa huko kwako.
Na katika habari nyingine, Afrika Kusini inakusudia kutoa dozi moja ya chanjo ya COVID-19 kwa watu milioni 35 kati ya raia wake milioni 60 ifikapo siku ya Krismasi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Serikali ya Afrika Kusini Jumatano imesema kuwa kasia za hivi karibuni zimeua watu 276. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa ofisi ya rais Kubuzo Ntashavedi amewaambia wanahabari kwamba biashara 1040 ziliadhiriwa wakati wa ghasia hizo kwenye jimbo la KwaZulu Natal. Taarifa iliyotolewa na serikali inasema kuwa jumla ya hasara ya uchumi wa taifa ni dola bilioni 3.4. Michafuko ilianza muda mfupi baada ya rais wa zamani Jacob Zuma kuanza kifungo cha miezi 15 kutokana na tuhuma za kudharau mahakama. Maafa mengi yalitokea kwenye jimbo la nyumbani kwa Zuma la KwaZulu Natal pamoja na Gauteng, ambapo kuna idadi kubwa zaidi ya watu nchini humo. Taarifa zinasema kuwa sasa hali imetulia wakati watu kadhaa wakizuiliwa na kufunguliwa mashtaka ya wizi na uharibifu wa mali. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden amefanya ziara yake ya kwanza ya kimataifa peke yake akiongoza ujumbe wa Marekani kwenye michezo ya Olimpiki mjini Tokyo, Japan. Mke wa rais aliondoka Washington Jumatano, akawasili Alaska kwanza ili kuzungumza wanajeshi pamoja na kuhimiza umuhimu wa kupata chanjo ya COVID. Kiongozi huyo anatarajiwa kuwasili Tokyo hivi leo na kisha kukutana na waziri mkuu wa Japan, Yoshihide Suga, kabla ya kuhudhuria ufunguzi wa michezo hiyo hapo kesho Ijumaa, na kisha kuondoka Jumamosi akipitia Hawaii kuitembelea kliniki ya chanjo huko kabla ya kurejea hapa Washington DC. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki amesema kuwa Rais Joe Biden na mke wake Jill Biden waliona ni muhimu kwa timu ya Marekani kusindikizwa na mtu wa ngazi ya juu ili kuwapa motisha wakati huu mgumu kutokana na janga la corona. Atakapokuwa nchini Japan, Jill Biden pia atakuwa na mkutano kwa njia ya mtandao na timu ya Marekani pamoja na kutembelea Emperor wa Japan Naruhito kwenye makao yake ya kifalme. Afrika Kusini inakusudia kutoa dozi moja ya chanjo ya COVID-19 kwa watu milioni 35 kati ya raia wake milioni 60 ifikapo siku ya Krismasi, afisa mwandamizi wa afya amesema Jumatano. Kwa maelezo zaidi, Patrick Nduimana huyu hapa anasimulia.
Afisa huyo wa wizara ya afya Nicholas Crisp ameiambia kamati ya bunge kwamba karibu dozi 1025 za chanjo ya COVID ama ziliibiwa au kuharibiwa wakati wa ghasia za wiki iliyopita. Afrika Kusini ndiyo inchi iliyoathiriwa vibaya na janga la corona barani Afrika kwa rekodi ya maambukizi na vifo, na sasa inakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi. Zoezi la kutoa chanjo lilianza polepole kutokana na mchanganyiko wa matatizo, maafisa kushindwa kuwajibika, bahati mbaya na mazungumzo magumu na kampuni za kutengeneza dawa. Lakini zoezi la kutoa chanjo limeshika kasi katika siku za karibuni, na takwimu za wizara ya afya jana zimeonyesha kwamba zaidi ya chanjo 200,000 zilitolewa katika saa 24 zilizopita. Kufikia sasa, Afrika Kusini imekwisha toa dozi milioni 5,800,000 za chanjo ya Johnson & Johnson na dozi 2 za chanjo ya Pfizer. Tutaweza kutoa angalau dozi 1 kwa watu milioni 35 kabla ya Christmas. Hilo ndilo lengo ambalo tunataka kulifikia, amesema Crisp, anayesimamia mpango wa chanjo nchini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikulu ya Marekani Jumatano imesema kuwa Rais Joe Biden mwezi ujao atafanya kikao na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapa mjini Washington ili kuzungumzia maswala ya nishati pamoja na tishio la Russia kwa taifa hilo lililoko Ulaya Mashariki. Mkutano huo wa Agosti 30 utatoa nafasi kwa Biden kutangaza uungaji mkono wa Marekani kwa utaifa wa Ukraine wakati Russia ikiendelea na uchokozi kwenye maeneo ya Donbas na Crimea, kulingana na taarifa iliyoandikwa na msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki hapo jana. Kumekuwa na uhasama kati ya Ukraine na Russia tangu mwaka wa 2014 pale Russia ilipojinyakulia eneo la Crimea pamoja na kuwaunga mkono waasi walioko mashariki mwa Ukraine kwenye eneo la mashariki mwa Donbas, ambao serikali inadai wameua takriban watu 14,000. Mkutano wa viongozi hao unakuja wakati utawala wa Biden ukizindua mkataba na Ujerumani wa ujenzi wa bomba la mafuta chini ya bahari ya Baltic kutoka kwenye eneo la Russia la Arctic kuelekea Ujerumani. Inasemekana kuwa Biden atachukua nafasi hiyo kuondoa wasiwasi wa Ukraine kuhusu mradi huo wakati wa kikao chao. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye jeshi la Marekani amesema Jumatano kwamba takwimu zinazoonyesha kwamba kundi la Taliban liendelea kuchukua udhibiti wa maeneo mengi ya Afghanistan ni za kweli, akiongeza kwamba taifa hilo linakabiliwa na mtihani mgumu wa uongozi katika miezi ijayo. Generali Mark Milley, ambaye ni mwenyekiti wa wakuu wa jeshi, amesema kwamba takriban nusu ya wilaya 212 zilizoko Afghanistan tayari ziko mikononi mwa Taliban. Kundi hilo pia linasemekana kushika udhibiti wa miji mikuu ya majimbo 17 kati ya 34 yaliyoko nchini humo. Ripoti hiyo imekuja miezi miwili tu na nusu baada ya Marekani na washirika wake kuanza kutoa vikosi vyao vya mwisho nchini humo. Idara kadhaa za kijasusi tayari zimeambia Umoja wa Mataifa kwamba kundi la Taliban linachukua kile ambacho kisingewezekana kwa njia ya mashauriano. Ripoti hiyo imeongeza kusema kwamba viongozi wengi wa Taliban wanapendelea kusuluhisha mizozo kwa njia ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Kutoweka kwa mshauri wa masuala ya usalama nchini Kenya, Mwenda Mbijiwe, kunaendelea kuikera familia yake, ambayo sasa imetangaza kuelekea mahakamani iwapo vyombo vya dola havitaeleza aliko afisa huyo aliyewahi kuhudumu kwenye jeshi la Kenya. Masuala mengi yanaendelea kuulizwa zaidi ya mwezi mmoja baada ya kutoweka bila kuwepo juhudi za kuthibitisha aliko. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
You stay for more than one month without even giving us any information, telling us where one of our sons actually is at this particular time.
Mwenda Mbijiwe zaidi ya wiki tano bado hajapatikana licha ya vyombo vya uchunguzi nchini Kenya kueleza kuwa vinaendelea kufuatilia alipo mshauri huyo wa masuala ya usalama nchini Kenya. Maswali magumu yanaulizwa kwamba iweje afisa huyo aliyestaafu baada ya kuhudumu kwenye jeshi la Kenya kwenye idara ya anga na mtu anayetambulika na maafisa wa serikali nchini Kenya atoweke na vyombo vya dola vishindwe kumpata mwezi mmoja baadaye. Mbijiwe alionekana mara ya mwisho Jumamosi Juni 12 baada ya kuandaa mafunzo kwa kikundi kimoja jijini Nairobi, lakini kwa mujibu wa vyombo vya uchunguzi ishara ya simu yake ilionekana katika mji wa Thika, lakini baadaye ilizimika. Familia yake licha kuandikisha taarifa kwenye kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi na idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai kuanza mchakato wa kumtafuta, bado juhudi za kumsaka hazijafua dafu.
Hii jamii haina amani, hii jamii haina furaha, hii jamii hakuna jambo wanajifanyia, na ndiposa tulisema hatutanyamaza. Na sasa tunataka kutangazia County Commissioner, sisi sasa tumetoka kwa boma ya mama Mwenda na tunaanza sasa kuelekea huko kwako, na utatuona tunafea serikali siku 10. Ikipita sisi tutakuwa huko kwako na tutakuwa na maandamano na tutakuwa na amani tena.
Na licha ya kuwapo maandamano mjini Meru ambako jamaa zake wanaishi kushinikiza serikali kueleza aliko bwana Mbijiwe, bado serikali ya Kenya haijaeleza chochote kwenye umma kuhusu aliko afisa huyo mtendaji wa kampuni ya Ion Security.
Tumefanya maandamano ya amani wiki iliyopita na hakuna matunda tumepata. Hii wakati si ile ya amani, tunaenda kufunga barabara ndio huyu mtoto wetu apatikane.
Jamaa zake wanaeleza kuwa hakueleza hofu ya maisha yake alipokuwa jijini Nairobi, na sasa wanaitaka mahakama kuingilia kati kuishinikiza serikali na vyombo vya uchunguzi kuelezea aliko afisa huyo ambaye amekuwa maarufu kwenye masuala ya usalama nchini Kenya.
Tunaomba pia ofisi ya ombudsman ambayo iko na wakili Madam Kajuju, tunamuomba sisi tukiwa hapa asikize malalamishi yetu kwamba imani ile sasa tumebakisha ni kidogo sana na investigating officers wa DCI. Aingilie kati, atueleze aswa nini ilitendeka. Mwenda hata tukipatiwa akiwa amekufa sisi ni sawa, tutamzika sababu ni right yake. Na tunaomba watu ya human rights watuingilie kati yetu, tutafute haki ya Mwenda.
Awali jamaa zake walikuwa wameitaka jamii ya kimataifa kuingilia kati na kuwezesha mashirika ya kiuchunguzi kutoka Marekani, Israel na Afrika Kusini kuisaidia Kenya kumtafuta Bwana Mbijiwe baada ya kukatishwa tamaa na kasi ya uchunguzi. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kwa gari alilokodi Bwana Mbijiwe kusafiri nyumbani kwake eneo la Kimbo katika kijiji cha Kibirichia, jimbo la Meru, kutoka Nairobi lilipatikana kwenye shamba la kahawa katika jimbo la Kiambu. Mmiliki wa gari hilo Edward Mwangi inaelezwa ameshapokezwa gari hilo bila kuandikisha taarifa kwa vyombo vya uchunguzi, swala ambalo linatiliwa shaka na kuibua maswali chungu nzima. Mbijiwe mara kwa mara ameshiriki katika vipindi vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hasa kwenye maswala ya usalama kama mchanganuzi kutokana na ukwasi wake wa maswala hayo. Awali Bwana Mbijiwe amewania nafasi ya ugavana katika uchaguzi uliopita, na kutokana na hadhi yake haieleweki na kuaje na kodisha gari la kawaida kama Toyota Fielder kutekeleza miradi yake ya kibinafsi. Hadi sasa vyombo vya uchunguzi havijaweka wazi kinachoendelea kumtafuta afisa huyo, lakini shinikizo linaendelea kuongezeka kwa serikali kuelezea haliko mpaka sasa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wataalamu wa hali ya hewa wamesema Jumatano kwamba takriban watu 25 wamekufa kutokana na mafuriko kwenye jimbo la Henan katikati mwa China kufuatia siku kadhaa za mvua, wakati wakitabiri kwamba mvua hizo zitaendelea kunyesha kwa siku tatu zaidi. Ripoti zinasema kuwa barabara za mji mkuu wa jimbo hilo wa Zhengzhou umesombwa maji, wakati madereva wakilazimika kutembea kwa miguu huku maji yakiwafika kiunoni. Mafuriko hayo pia yanasemekana kusomba njia za reli ambazo zinategemewa kwa usafiri na watu wengi. Watu 12 wanasemekana kufa kwenye vituo vya treni vya chini ya ardhi, wakati takriban 500 wakiokolewa, kulingana na chombo cha habari cha serikali. Mabwawa pamoja na hifadhi nyingine za maji zinasemekana kujaa kutokana na mafuriko hayo, wakati kukiwa na wasiwasi wa kuporomoka kwa bwawa la Hietan lililoko karibu mji wa Longyang. Tayari zaidi ya watu 1,100 wamepelekwa kwenye maeneo salama, wakati wanajeshi pamoja na polisi wakisaidia kupeleka misaada ya kibinadamu kwa watu walioathirika. Na maandamano kutokana na ukosefu wa maji kwenye eneo la kusini magharibi mwa Iran linaloshuhudia ukame mkubwa yameenea kwenye miji kadhaa wakiipinga serikali kwa siku sita mfululizo. Video ambazo VOA idhaa ya Persia imezipata zimeonyesha waandamanaji wakitoa matamshi ya kifo kwa Khamenei kwenye mji wa Ize uliopo kwenye jimbo la Khuzestan usiku wa kuamkia Jumatano. Milio ya bunduki pia ilisikika kwenye baadhi ya video hizo. VOA hata hivyo haikuweza kuthibitisha ukweli wa video hizo kutokana na kuwa imekatazwa kuripoti nchini humo. Katika miaka ya karibuni watu wamekuwa kiandamana dhidi ya serikali wakati wakipinga utawala wa kiongozi wa taifa hilo Ali Khamenei, huku wakimsifu mwanzilishi wa taifa Reza Shah. Mtangulizi wa Khamenei Ayatollah Ruhollah Khamenei alimuondoa madarakani mtoto wa Reza Shah mwaka 1979 kupitia mapinduzi ya Kiislamu. Maandamano haya yalianza Alhamisi wiki iliyopita, wakati chombo cha habari cha serikali kikisema kuwa watu wawili waliuawa muda mfupi baadaye. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wachambuzi wa kisiasa nchini Tanzania wanasema kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe kuna athari kubwa ya kidemokrasia nchini humo. Mbowe alikamatwa Jumatano wakati akijiandaa kuhutubia mkutano juu ya mageuzi ya katiba. Ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Charles Kombe hapa inasimuliwa zaidi na Patrick Nduimana.
Mbowe alichukuliwa chini ya ulinzi mapema Jumatano katika mji wa Mwanza na hajaonekana kuanzia hapo. Sauti ya Amerika ilipomwomba msemaji wa serikali kutoa maelezo kuhusu tukio hilo, amejibu kwamba kamanda wa polisi wa Mwanza ndiye mhusika wa kwanza kuzungumzia swala hilo. Tukio hilo linajiri baada ya Rais Samia Suluhu kuchukua hatamu za uongozi mwezi Machi baada ya kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Kulikuwa na matumaini makubwa kwamba Rais Samia atakuwa na mwelekeo tofauti kuliko Magufuli ambaye alishutumiwa kukandamiza demokrasia. Lakini wafuasi wa CHADEMA wanasema inaonekana maafisa wa polisi walimteka nyara kiongozi wao, kama anavyoeleza Yeriko Nyerere, mwanachama wa kamati kuu ya CHADEMA.
Tunataka viongozi na wanaharakati na Watanzania kwa ujumla wanaopigania swala la katiba mpya wasirudi nyuma. Haya ni sehemu ya matokeo ya mapambano, ambapo kitendo chochote cha kurudi nyuma kitadhoofisha juhudi za upatikanaji wa katiba mpya. Katiba mpya haipiganiwi na CHADEMA, na si kwa maslahi ya CHADEMA wala si kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi ya Watanzania wote.
Mchambuzi wa masuala ya siasa Mbwana Aliyamtu anasema tukio hilo linaonyesha kuwa haki haitendeki sawa kwenye uwanja wa siasa nchini Tanzania.
Sababu kiangalia hivi unaona kabisa halina afya njema kwenye demokrasia ya nchi yetu. Mathalan tumekuwa tukiona chama tawala maana kufanya mikutano yake bila fursa ya aina yoyote.
Katika mkutano na waandishi wa habari Jumatano, katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika amesema chama hicho kitakwenda mahakamani iwapo kiongozi wake hatopatikana. Makundi ya kutetea haki yanasema serikali inatakiwa kuheshimu katiba ya nchi. Bob Wangwe ni mkurugenzi mtendaji wa jukwaa la katiba.
These political parties have the right to conduct their meetings and also to undertake their activities.
Vyama vyote vya siasa vina haki ya kufanya mikutano yao na kufanya shughuli zao kwa mujibu wa katiba ambayo tunayo. Kwa hivyo haiwezekani serikali ilazimishe namna watu wanapaswa kufikiria. Watu wanahitaji katiba mpya, kwa hiyo kuwakamata watu au kuwakamata viongozi wa vyama vya siasa na kusimamisha mjadiliano hayo ni kinyume na kanuni ya demokrasia.
This is against the democratic principles.
Mapema mwezi huu Rais Samia aliwaambia waandishi wa habari kwamba ataruhusu mchakato wa kurekebisha katiba na vyama vya siasa vya upinzani kufanya mikutano yao atakapomaliza kujenga uchumi wa nchi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zimbabwe imeamuru wafanyakazi wote wa serikali wapewe chanjo dhidi ya virusi vya korona na wasilipe mshahara iwapo watapinga kutekeleza amri hiyo. Lakini moja ya vyama vikuu vya wafanyakazi wa serikali hakikubaliani na chanjo za kulazimishwa, wakati chama kingine kikiwataka wafanyakazi kutii amri hiyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake.
Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri Jumanne, waziri wa habari wa Zimbabwe Monica Msuvangwa aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali ina wasiwasi wa ongezeko linaloendelea la visa vya COVID-19 nchini humo.
In light of the continued rise in COVID-19 cases, cabinet approved the following: the decongesting of both public and private sector workplaces.
Kwa kuzingatia kuongezeka kwa visa vya COVID-19, baraza la mawaziri liliidhinisha yafuatayo: kuondoa msongamano katika maeneo ya kazi ya umma na binafsi. Kwa kuonyesha mfano bora, serikali imepunguza 25% ya wafanyakazi wake. kipaumbele kitapewa wafanyakazi waliopewa chanjo. Pili ni kwamba mahakama zifunguliwe tu kwa kesi za rumande na za haraka. Tatu ni kwamba wafanyakazi wote wa serikali wapewe chanjo, na wale watakaougua kwa sababu hawakuchanjwa hawastahili kupata bima ya COVID-19.
Robertson Shireni, kiongozi wa chama cha wafanyakazi wa sekta ya walimu wa Zimbabwe maeneo ya vijijini, anasema amri hiyo itapuuzwa.
We are saying the vaccination program should be voluntary, no worker should be forced.
Sisi tunasema mpango wa chanjo unatakiwa kuwa wa hiari. Hakuna mfanyakazi atakayelazimishwa kuchanjwa. Serikali lazima ijitahidi zaidi kutoa habari juu ya watu wanaopewa chanjo. Hicho ndicho kipaumbele serikali inapaswa kuzingatia badala ya kulazimisha wafanyakazi kupata chanjo.
Sifiso Ndlovu, kiongozi wa chama kingine cha walimu wa Zimbabwe, anasema hatua ya serikali ya kutoa chanjo kwa wananchi wote ni ya kupongezwa.
The nation is faced by an emergency situation which can turn out to be catastrophic if exigent measures are not taken to protect the masses.
Taifa linakabiliwa na hali ya dharura ambayo inaweza kugeuka janga iwapo hatua za lazima hazichukuliwi kulinda watu wengi wasipate maambukizi. Uamuzi huu wa kushawishi wafanyakazi wa serikali umechukuliwa kuhamasisha ili kulinda maisha katika taifa letu, na tunataka kuwashawishi wenzetu kote kuchukua chanjo kama moja ya hatua za kudhibiti maambukizi haya.
Wa Zimbabwe milioni 1,247,000 wamekwisha pewa dozi ya kwanza ya chanjo ya COVID-19, na wengine 600,050 wamepewa dozi ya pili tangu ulipoanzishwa mpango wa kutoa chanjo mwezi Februari. Sheheni amesema chama chao kitawasilisha kesi mahakamani iwapo chanjo zitalazimishwa. Zimbabwe ilithibitisha zaidi ya maambukizi 1,088 na vifo 2,417 kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins cha hapa Marekani. Serikali inasema kukiwa na mpango wa kutoa chanjo ulioimarishwa, idadi ya maambukizi haitaendelea kuongezeka.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Serikali ya Afrika Kusini Jumatano imesema kuwa kasia za hivi karibuni zimeua watu 276. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa ofisi ya rais Kubuzo Ntshavheni amewaambia wanahabari kwamba biashara 1040 ziliadhiriwa wakati wa ghasia hizo kwenye jimbo la KwaZulu-Natal. Taarifa iliyotolewa na serikali inasema kuwa jumla ya Hassan Jill Biden pia atakuwa na mkutano kwa njia ya mtandao na timu ya Marekani pamoja na kutembelea Emperor wa Japan Naruhito kwenye makao yake ya kifalme. Afrika Kusini inakusudia kutoa dozi moja ya chanjo ya COVID-19 kwa watu milioni 35 kati ya raia wake milioni 60 ifikapo siku ya Krismasi. Afisa mwandamizi wa afya amesema Jumatano. Ikulu ya Marekani Jumatano imesema kuwa Rais Joe Biden mwezi ujao atafanya kikao na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky hapa mjini Washington ili kuzungumzia masuala ya nishati pamoja na tishio la Russia kwa taifa hilo lililoko Ulaya Mashariki. Mkutano huo wa Agosti 30 utatoa nafasi kwa Biden kutangaza uungaji mkono wa Marekani kwa utaifa wa Ukraine wakati Russia ikiendelea na uchokozi kwenye maeneo ya Donbas na Crimea, kulingana na taarifa iliyoandikwa na msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki hapo jana. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye jeshi la Marekani amesema Jumatano kwamba takwimu zinazoonyesha kwamba kundi la Taliban liendelea kuchukua udhibiti wa maeneo mengi ya Afghanistan ni za kweli, akiongeza kwamba taifa hilo linakabiliwa na mtihani mgumu wa uongozi katika miezi ijayo. Wataalamu wa hali ya hewa wamesema Jumatano kwamba takriban watu 25 wamekufa kutokana na mafuriko kwenye jimbo la Henan katikati mwa China kufuatia siku kadhaa za mvua, wakati wakitabiri kwamba mvua hizo zitaendelea kunyesha kwa siku tatu zaidi. Ripoti zinasema kuwa barabara za mji mkuu wa jimbo hilo wa Zhengzhou umesombwa maji wakati madereva wakilazimika kutembea kwa miguu huku maji yakiwafika kiunoni. Mafuriko hayo pia yanasemekana kusomba njia za reli ambazo zinategemewa kwa usafiri na watu wengi. Na maandamano kutokana na ukosefu wa maji kwenye eneo la kusini magharibi mwa Iran linaloshuhudia ukame mkubwa yameenea kwenye miji kadhaa wakiipinga serikali kwa siku sita mfululizo. Video ambazo VOA idhaa ya Persia imezipata zimeonyesha waandamanaji wakitoa matamshi ya kifo kwa Khamenei kwenye mji wa Ize uliopo kwenye jimbo la Khuzestan usiku wa kuamkia Jumatano. Milio ya bunduki pia ilisikika kwenye baadhi ya video hizo. VOA hata hivyo haikuweza kuthibitisha ukweli wa video hizo kutokana na kuwa imekatazwa kuripoti nchini humo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chuba Hiro akishirikiana na Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakiwa wamechoshwa na ukandamizaji na kunyima fursa za kiuchumi, maelfu ya watu waliingia katika mitaa ya Cuba mwezi huu wakipiga kelele ukombozi, umoja na nchi na maisha, na kumtaka rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel kuachia madaraka. Maandamano ya amani ambayo yalianza Julai 11 katika kisiwa hicho kuanzia Havana mpaka Santiago na makubwa sana dhidi ya serikali katika kipindi cha miongo kadhaa. Rais Joe Biden alielezea mshikamano na watu wa Cuba wakidai uhuru kutoka kwenye utawala wa kiimla, na alitaka serikali ya Havana kujizuia na ghasia au majaribio ya kunyamazisha sauti za watu wa Cuba. Wito huo haukuheshimiwa. Waandamanaji walikumbana na ghasia ikiwemo vipigo na kufyatuliwa gesi ya kutoa machozi, kwa mujibu wa vyombo huru vya habari. Zaidi ya waandamanaji 5,000 walitiwa ndani au wako chini ya uchunguzi kuanzia Julai 13. Miongoni mwao wanaharakati na waandishi wa habari, na mtandao wa internet ulifungwa kwa vipindi fulani. Badala ya kusikiliza madai ya watu wa Cuba kuhusu haki zao za msingi na kuziangalia sera zake za utawala, rais wa Cuba Díaz-Canel alilaumu Marekani kwa mtazamo ya kiuchumi ya Cuba na vurugu za kijamii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alipinga wazi wazi jaribio la Díaz-Canel kukwepa jukumu lake. Itakuwa ni kosa kubwa sana kwa utawala wa Cuba kukiona kile kinachotokea katika dozeni ya miji kote katika kisiwa hicho ni matokeo ya kitu chochote ambacho Marekani imekifanya. Bwana Blinken amesema itakuwa ni kosa kubwa kwa sababu itaonyesha kwamba wao hawasikilizi sauti na nia ya watu wa Cuba. Watu ambao wamechoshwa kabisa na utawala mbaya katika uchumi wa Cuba, wamechoshwa na ukosefu wa chakula cha kutosha na kwa hakika kutokuwa na majibu mwafaka kwa janga la COVID. Utawala wa Biden na Harris unasimama na watu wa Cuba na watu kote duniani ambao wanadai haki zao za binadamu, ambao wanatarajia serikali itasikiliza na kuhudumia badala ya kunyamazisha. Waziri Blinken alitangaza, waandamanaji wa amani si wahalifu, na sisi tunajiona na washirika wetu kote katika ukanda huo na kwingine duniani kuhusu utawala wa Cuba kuheshimu haki za watu wa Cuba, kuangalia hali yao ya baadaye, kitu ambacho imenyimwa kwa muda mrefu sana. Hiyo ilikuwa tahariri, ilieleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.